Estranxeira na súa patria. Na xa bella baranda entapizada de edras e delirios, foise a sentar calada e tristemente frente do templo antigo. Interminable procesión de mortos, uns en corpo no máis, outros no espírito, veu pouco a pouco aparecer na altura do direito camiño, que monótono e branco relumbraba, tal como un lenzo nun herbal tendido. Contemprou cal pasaban e pasaban, collendo hacia o infinito, sin que o fixaren nela os ollos apagados e afundidos, deran señal nin muestra de vela en algún tempo conocido. E uns eran seus amantes noutros días, deudos eran os máis, e outros amigos, compañeiros de infancia, sirventes e veciños. Mais pasando e pasando diante dela, fono os mortos aqueles prosiguindo a indiferente marcha, camiño do infinito, mentras cerraba a noite silenciosa os seus loitos tristísimos en torno da estranxeira na súa patria, que, sin lar nin arrimo, sentada na baranda contemplaba cal brilaban os lumes fuxitivos.